de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Pourquoi il a moupé boyibo la mouna banso na lina cannabis lunene lia sango na lola kala America VOA Lingala auto studio 17 à na Washington DC. Yambo nza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampinga mabokingi ya mai pe bibale matumbi bwato motoba pe minyama mingi pona kopetisa bolobimbisi na bobuki mibeko na lac Edouard na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Simanangai bozali komona moto ezali kozikisa ba bwato pe bibwale ya bai bazalaki kutungisa lac Edouard.
Batua toba pigme autochtone pigme mingi mingi basi na bana bazali bongo kuwana monile kolo Congo démocratique etalisi sangali ya basi ya batwa to corporation des femmes autochtones ya ekolo eyi batindeli mukanda na mukambi ya mabungisi ya libelato instance permanente ya ONU ponengo
oyo bande konabiso baimboka bai batwa autochtone bazali kokufa suite ya insécurité, suite ya ba infiltré, suite ya ba rebelle.
Mbano nini bomeki kokweisa bokonzi na Kinshasa omokolo mwayinga moleki mokoki kozala na yango na politiki ya kati ya ekolo ya ituka ya Afrika pe na molongo na yina kanabiso na bozindo mukambi ya dynamique ya ba politologue ya ekolo Congo démocratique Christian Moleka akolimbula pona biso. Makambo maimanso to kukende na bolei nango na mwantango kasi yambo to kopesa bino sango sango eye Antoine Roger Bulamba a Lengeli. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote Edi Sango.
Médecins sans frontières, MSF et Boakimbela Lelo pour na bobati liba civili et belé baye ba kangemi na katina bitumba ya ba tumbuki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique.
Ezali bongo ba kan ya ba déplacé bi sengeli bi batela ma na bato banso bazali ko sala bitumba pe bitumba bi sengeli ko sila nzinga nzinga elobi Marie Brown coordinatrice ya Kafu Kafu ya MSF na Goma ingumba ya Nord Kivu na ba kan nzinga nzinga na Goma mandoki ya kilo na kati ya babundi ebomaki bato ntukumi bale na misato mpe ezokisaki bato ntukumi tano na mibale wutu sanza ya mibale ya 2024 elobi Brown. Kaka na ntongo ya ma, ya sanza ya misato na mokolo mwa misato o babombi bipasukaki mpe bibebisaki bisika bakima bitumba bazwamaki. Engebene na ONU ebomaki bato zomi na mwambe kati na bango mingi basi mpe bana pe bato ntukumi sato na mibale bazukaki Brown abakisi.
Makambo mabukingi mazali kotambola malamu te na komuni ya Lubunga na Kisangani na Chopo.
Ezali bongo engebene na biro ya koordination ya misala ya kusalisa batoto osha bato koleka ntuku misato babo mamaki na bitumba wutu sanza ya minei moleki na Lubunga. Na eleko eye bitumba bingalaki makasi na kati na bato ya komunote mbole mpelengola sima ya ngonga ya molai ya kimia. Batu ebele bazukaki mpe bazali sika kozwali salisi na lopitalo na balopitalo lokola hopital general ya Lubunga na bolandi osha wuto ebandela bi ya bitumba ina sanza ya fevrier ya 2023 batu koleka bankama sambo pe tuku minei babo mamaki na bitumba na kati ya mangumba ya bakominote nyonso mibale ndenge mikakatano mizali kokoba mabota ebele bizali kotelengana. Osha itindi mission to mosala moko ko ya kusalisa bato mpo na kolandela mposa ya bakima bisika bya bango na Lubunga na ntina ya kusalisa bango bato koleka ba milioni tuku sambo na mitano bazali na bisika ya mbalakaka ya bikab ya bakima bisika ba babango mpe na maloba mie mizali ko yamba bango
Bitumba ya babungi ba ADF bingala kili susu butubuli kina lokalite ya Maimuna na teritori ya Beni na Nord Kivu.
Bitumba biye bibandaki na kartie Mahemba esalaki ete batu babale bakata na mitu moko abomaki na masasi tango azalaki kuluka kukima elobi actualite.cd esika sango mosusu ibakisi ete bandako ebele bibebi samaki batumboki ba kanelaki bato baye bazalaki na ba ndako na bango ba civili zomi balongola maki e salaki ete motango to bilan provisoire e mataki.
Ba kilimibeko banso tu kumini ya Ituka ya Ituri ba zalaki lelo na assemblée provinciale pona kupona ba sénateur banii baye ba singili komuni sae ilongi ya Ituri na ndako ya likolo ya parlement ya ekolo Congo démocratique.
Bokutani bibandaki na ngonga ya zomi mpe ba minute ntukumineyi ya ngonga ya Ituri ebongisaki ba kandidature ntukumitano na mibale mpo na pona bibunga ya minei mapona mi maye mazali ko salema to masalemaki na ngonga moko ya motuya ya na Ituri etuka ezali na etat de siège na Nord Kivu ekolengela mapona mi ya bakilimi beko o ya suku ya likolo ya parlement mokolo ya yenga izaliko ya
ba vandi ba commune ya Rwenzori ba bomi soda moko ya mampinga ma ikolo Congo démocratique na quartier Boikeni na ngumba Beni na Ituka ya Nord Kivu
sango eye pesa maki na actualité na 2.30 na mokonzi moko ya esika abakisi yete soda oyo ya ikolo Congo démocratique ba bomaki ye na ba imboka sima ya bufundi ye na bambeba moko ya ya kimoyibi na eteni lina ya mboka Beni
na Ituka ya mambi malakisito pe makilasi ya Tanganyika ba ye kulika nkoto tukumisato na mitanu ba tinda mibisika misusu pe biti ilu tukumwambe na sambo bizindisami na mai kolanda mpela pe mipepe ya makasi
motango eye epesa maki mokolo mwamisato moleki na direktori ya Ituka ya EPST Tanganyika Nicolas Prince Baelai Bozindisami biye bi salemaki po na bomati ya mai ya Tanganyika pe bibebisaki linaka ya kelasi ya mobu eye Nicolas Prince Baelai amonisi ntina ya kusalisa kelasi ya mobu eye ezali kokende na kusila likanisi ya mwantango eye etiami ezali ya kutinda bayekoli ya bisika bizindisami na bite elomisusu po na kotangela kuna.
William Ruto mukonzi ya Kenya azali kokoba mubembo mwayina ekolo Amerika epai mukukanywa ye ya Amerika asakolaki lobi na butu ete Kenya ekomi muninga munene na mayimatali bukingi pe mampinga ya Amerika atako ezalite moko ya bikolo kati na otan
ezalaki na limpati linene to dine de gala na bubengisami ya moko ya moko ya kafukafu mokondi ya kala Barack Obama tata waye ya ye azalaki moi Kenya nde Joe Biden asakulaki bo tambolami bwa Kenya yango ezali elembo ya bo tambolami ya Kenya yango ezali elembo ya mibu ebele ya boyokani engebene na maloba ya mokondi ya Amerika na bapandi sango ya ndako ya pembe Kenya ekomi bongo mboka ya liboso ya Afrika subsaharienne ya kozwa mbano epesa maka na bikolo zomi na mwambi na ngonga eye bazali na makoki ya kuzua lisalisi ya basoda mpe ya diplomasi.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Mampinga Bonga mabokengi ya mai pe bibale matumbi boato motoba pe minyama mingi lelo ya baye bazalaki koloba mbisi na bobuki mibeko na etima tolaka Edouard na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Misala mia bokengi mei mizali kosala etinda ya bakonzi pona kuluka kosuki sabongo bolobi mbisi na bobuki mibeko. Tolanda sango yango na bulai na Erika Smith.
Bwato izwamaki na maboko ya bana ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Uganda bae bazali koloba mbisi na kimuibi likolo ya etima Edouard. Tulanda molakisi longi ya tata muyangeli ya etuka ya Nord Kivu paluku mukosa.
L'une des missions régaliennes de la force navale sur le lac Edouard.
Moko ya misala ya force navale likolo ya etima Edouard ezali kobatela yango. Simanangai bozali komona moto ezali kozikisa ba bwato pe bibwale ya bae bazalaki kutungisa lac Edouard. Bazali pe ko bebisa ekosisteme ezali mokano moye mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ezwaki bae bakokoba pe kutungisa ekosisteme na ba bwato ya mabe tukuba kanga. Ezali pe na ba moteur hors bord autopie ba e force navale mpona kobatela etima Edouard. Etima enzambe nde ya pia kibiso tepesaki na nzambe elokote po ete tokozana yango. Yango tozali esengeli tokoka kobatela yango po ete bana bayeba kobotamaka bakoka mpe komona ntina ya etima eye. Na mpona yango tokokanga mpenza mpe tokotika te bayebanso bakokoba kobuka mibeko ya mai likolo ya etima Edouard. Bayebanso bakokoba kobebisa ekosisteme tokobakanga.
Très fort tout le monde qui tenterait de détruire l'écosystème sur le lac Edouard.
Yema sepelisi mingi balobi mbisi mpona mwana mboka kamba su kachuva ezali mambi mae makosukisa mikakatano likolo ya etima Edouard. Tuka kamba su kachuva.
Et nous comme fédération de comités de pêcheurs individuels du lac Edouard pour rassurer notre
biso loko la fédération ya balobi mbisi ya etima Edouard pona kota lisape koyebisa na mbula batari ya ekolo Kongo Demokratike neti tozali kobasunga topie ba pirogo mibale na ba moteur hors bord na mapingama ekolo pona kosala ete bokengi bokoka kozala penza ya solo likolo ya etima Edouard. Tosepeli lwenge pe ba bwato ebizikisami. Tobanzi ete na mikano miebezali kozwa ba mbisi ekozala lisusu mingi na kati ya ba zone de frayeur. Balobi mbisi na biso pe bakokende lisusu te na ekolo Uganda wapi bazali kokangema basusu pe basila kokufa. Ezali pe na bwato pe biloko ebele ya biso esila kotikala na ekolo Uganda.
Mort là-bas et même nos matériels sont saisis et disparus au niveau de l'Uganda.
Edouard ezalaka na matata mingi kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda ba mapinga mabokengi ya mai mpe bibale mabikolo biyemi bale bibibundila kandelo likolo ya etima eye. Bakambi ba ekolo bapesi ba moteur hors bord misato na mapinga ma mai mpe bibale ya RDC mpona kosala bokengi mazala na etima Edouard. Erika Smwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Batwa tope ba peuple autochtone pigme mingi mingi basi na bana bazali bongo kuwa na monile ekolo Kongo Demokratike etalisi lisangali ya basi ya batwa to corporation des femmes autochtones na ekolo eye na mokanda batindeli mokambi ya mabongisi malibela to instance permanente ya ONU na tina ya kosilisa mobulu moye bana mboka bazali kokutana na yango. Bazali pe lisusu kotalisa yango na bikulu ya molongo mpo ete bazali na mpipo na mfifu wana bulai na yangu na Natalie Sekaburu Simurabie.
Na mama ya likambo munene biyano bya mayele mpemi ya sikampo na tombo ya ekolo Kongo Demokratike milulu miye mibongisa makina Hightech Africa ipesa ki esika na bilenge bayeba kelaka makambo masika to ba inventaire pe bayeba lingaka teknoloji basangisa makipona kopesa makanisi balakisa boke liboso lya bango na makambo masika mpe bakabola mayele na bango toyo kabayike na bayeba zalaki na bokutani bwango.
Impression ngai numero 1 isa que activité eliki d'abord malamu na découvrir ba talent ya ba jeune mususu oyo to yeba kite liboso l'air n'a yaki na kanisa ki que biloko mususu to mona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google alors lelo na Kinshasa na moni ba talent pour venga ba talent caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi
ba ben fil so lelo na activité vite expo 2024 que za milulu moko et sangisi ba ba innovateur ya Kinshasa pe République en tout cas l'équipe malamu to to apprendre et béné to échanger to participer ma ba expérience na biso na activité en tout cas c'était très très bien.
Kotalaka bitumba na esti ekolo Congo démocratique elenge oyo Junior Lunga asali bombe eye koki kosunga mboka na ye komibatelaka toyo ka Junior Lunga
travaillons na système ya réseau oui ko exploser partout où je peux laisser ça moi je déplace na koki ko c'est la raka réseau sociaux tout ça et la raka par internet bombe ko exploser premièrement la ça on a idée nan pour na kosunga nan pas surtout dans l'est bande oiseaux pour famille oiseaux terrorisme et l'équipe makasi kuna donc dès la ça qui loko yo et copé ko sunga biso par rapport à opposant on a est kuna ezana eza automatiquement na ko ko poser pe arme wana akobeta masasi partout akobeta masasi ndenge soda beta masasi na guerre donc akoko si ça même bataillon même 10 bataillons.
Pona mokambi ya bokutani boye, Trésor Binda, forum yango ezali na tina ya kotombola ba industrie technologique ya ekolo Congo démocratique, pe kopesa bilenge esika e esengeli pona koyebana. Toyo kampe Trésor Binda.
Expo Village des Innovations Technologiques, ezali événement oyo, to tien yango en place, pona ko promouvoir, pona ko vulgariser ba innovation, ba technologie ya bana mboka. Na kati ya République démocratique du Congo, tozana ba jeune talentueux, tozana ba jeune oyo bazana makoki ebele, ya kosala biloko moko boye ya makasi, oyo ekoki kobongola bomo ya bato, ekoki kozwa ba solution na ba problème na biso quotidien. Na Congo, à travers événement oyo, tozana to lancer message oyo, que na mboka oyo RDC, tozaka kate na ba jeune oyo ba melaka ba drogue, tozaka na ba jeune kolunate, tozaka na ba jeune délinquante, mais tozaka na ba jeune oyo baza capable ya ko changer makambo, tozaka na ba jeune oyo bazali capable ya ko faire avancer mboka na biso grâce à la technologie, ba jeune oyo bazali na mutu ezali ko sala yango wana tolingaki to sala plateforme oyo to sangisa bilenge wana ba koko soto kutana na yango ezali oto remarqué par les jeunes qui sont accompagnés, ils allaient être basés sur la visibilité. Ils sont en train de se faire. 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 Ils sont en train de se accompagner. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de émerger. Ils sont en train de se faire. 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 Ils sont en train de
Forum et yaba innovation technologique ezala ki bongo na makanisi ya makambo masika pe entrepreneuriat et ezali ko tombo la technologie na RDC na ko pesa ka mayele na bilenge réseautage to bo sangani na mangomba pe bo tomboli ya mayele mabaye mboka milulu miyemije misisam ya lobby ya technologie na ekolo Congo démocratique. Uto Kinshasa André Ndambi mpona veiwa Lingala.
Ezala kibongo sango isusu, obilingi baike baikolo Congo Demokratika balakisi makambo masika mayele mabango, pe bike la basali ezala kibongo na bokutani bobengami Expo 2024, vite Expo, reportage ya André Ndambi. Mbano nini bo meki kukwe sabo konzi na Kinshasa mokolo moyinga moliki mokozala na yangu na politiki ya kati ya ekolo Congo Demokratike na ituka ya Afrika pe na molongo na linaka na biso na bozindo mokambi ya dinamika de politologi ya ekolo Congo Demokratike Christian Moleka alimboli biso tolanda.
Mwana mboka Christian Moleka mokolo ayenga eliki ba mekaki kukwe sabo konzi na Kinshasa ezali na nungu nungu na makambo ebele, mais mbano nango ekozala nini na maimatali politique na ekolo Congo démocratique na kati ya mboka.
Bambano ezali mibale, mpona etali politique na ngambo ya bato baza na bokonzi to bato baza na pouvoir, ekozala mwa mondelo ya bokabwani otomonaki uta ebandeli bandeko bazali pembeni ya ndeko Vital Kamerhe oyo baponi le président assemblée bango bagangaki mbala moko ke balenaki boboma moto na bango tango bato ya bato mosusu bale koloba ke liboso coup d'état pona kuisa bakonzi ya mboka nyonso. Et donc dynamique wana mibale eza ekozala mondelo ya bokabwani tomonaki lobby ndeko Vital Kamerhe tango aza koya mpona mapona mina parlement alataki gilet par balle les alipe lembo ya méfiance ceux qui monta koya na institution parlementaire pe alati gilet par balle les ali koloba za komi batela na banani bali ko attaquer. Donc voilà la point de départ, il y a la tension na kati ya union sacrée na méfiance entre bango les ali liboso politique na ba na positionnement pe au perspective 2028 za ko tia bango na ndenge pe ya bango kabona kuna mapona mia ko sa ko remplacer mokonza mboka waza na madame ya suka. Na o etali opposition politique bobangi koti mwa mingi to boni bango des attentats ko tweeter bango son bango pona ko se désolidariser na mouvement wana pambate coup d'état ko zala pe point de départ pona bayi ozana pouvoir ya ko banda ko attaquer ba opposant sur implication na bango potentiel na événement wana soko la ni ba réseau de ban na Congo na réseaux sociaux baza ko tanga mingi mingi église catholique baza ko tanga ba parti opposition le kola baza en collision na volontaire ko sa mokonza mboka banda ndeko nanga azwa mando ki contre mboka de plus en plus lecture politique baza ko sangisa jeu politique interne na bitumba na ba rébellion à l'est. Et donc que coup d'état peut ko conforter ko pesa makasi na ba baza koloba ke bayi politique bazo sangana ba wa bazana mindu ki pona kokwesa mokonza mboka ikosala ke lobby lobby to mona ba poursuite ba dossier fungama contre ba politique donc ko réduire pe espace politique démocratique na kati mboka na
bobangi ozolo bana et c'est l'obama ki tango mbula matière etika ki moratoire to pe botele misami ya kopesa ba tumbu ya liwa ba poso eliki kala mingi te bokanisi yango pe kokoma makasi siko
bato bazali koloba tina ya moratoire balobaki likambo ya trahison na kati ya mboka ba traître bazana kati ya armée na bari kotanda yango pe tina Kinshasa ba coup d'état salemi ekopesa bango lokola mbano ya kolobaki balaki na raison ya kolobaki ba complicité interne ezali et donc epesa bango pi fulisus ya ko défendre moratoire wana et bao bazaki contre moratoire l'état où il repère ça va moi petit bango lokola mbanoté pambaté et pour conforter idée que ba souba ligne pour ça pour continuer dingue la démocratie ba ligne ko sangana na banguna ya pouvoir pour nous renverser ango et donc effectivement coup d'état et repère ça makasi sous na moratoire wana ya peine de mort
kasi yo kanisité été repère ça sous mon konziamboka a comme na kanza na makasi pour nous résoudre komi ya bangi babu manga bangi ba longolanga ike a comme mon konzia kanza
pesa ye kanza wana effectivement ya koloba baliba bomangai pe ba renforcer côté sécuritaire makasi baza ba décision ya restriction ebele toyebi mingi mingi après ba choc émotionnel ba décision forte eyaka est-ce que coup d'état yo et petit choc émotionnel te pour permettre que ba décision forte est à la prise notamment na kati ya géopolitique tokota na Nicolas Koyaso ki akopona nzela wana tozo ki akopona nzela mosusu
bongo mbano nini ekoki kozala pe na maimatali a bikolo bya bapaya
na etali bikolo bya bapaya banda bitumba ya M23 e bandi relation entre Congo na Rwanda ezalaka malamu te bikolo yo mingongo mingi etelemi pona koloba pe ke ondeko mboka pe lokola Uganda azape na relation malamu na Congo te or événement o ya coup d'état nene salemi awa bikolo mutu etangami lokola Congo Brazzaville lokola Kenya o esika ndeko Christian Malanga leka kipe ba otanga pe Mozambique esika oyo azana ba compagnie minière et ko renforcer les sous sentiment wana ya ba bazana ba bokontike bazali sous région elingi bangote to izana complot mo reza ko tia pona ko kwesa pouvoir et donc ko tinda Kinshasa a s'enfermer en quelque a s'enquister le rôle quister ami kanga maye moko et puis ba relation à niveau à sous région vous a souné la fille bosu
kasi tang to lui ko ba papaya ba imbo la matin iba zo lo ba ye moko Christian Zaraki a moto America bakangi batu basusu basatu bazaki pe batu America kolanda ba passeport na bango pe mindelemi bali bazana kati na bango balobi basusu bazaba ba kongole ya bakoma batu ya Grande Bretagne yango kozana mbanote
ezape na mano makasi parce que banda evenement ne salemi autre benga na lokoto ba théorie ya complot ezamo mingi na kati ya Kongo ba tumini ba makanisa ba, kabula kadisa makanisi kisa na complot moko international ou de la rencontre Kongo pona ku kuisa mboka ko soutenir bitumba leste ba pays voisins et complot wana ba mboka ebele ba sana kati pona ku kuisa Kongo na bato wana ba defendre la théorie ya complot wana coup d'état na présence ya ba paya et ko renforcer pa na bango conviction wana ke ba mboka ebele ba sana kati ya complot pona ku kuisa kimya na kati ya Kongo
kasina likambango bayi Amerika bazali ko ba basengi ba opesa maboko na banquete ko salima balobi ya bazana tani limbe moko ti Italy ya bomona mboka ya Amerika ya Christian Malanga ape pona basusu balobi bon to ma bolipili ki bosala ma dandimi ko sala meme ko pesa maboko na banquete
effectivement États-Unis d'abord ambassadeur na bango deja awa ape to moni message ya secrétaire d'état Blinken oya sola kina mokonza mboka basini kocha balaki kocha maboko pona ko dissiper événement wana iozala malamu pona ba congolais parce que mokonza mboka banda azu bokondi alobaka tout le temps sur partenariat stratégique na ye na États-Unis et je crois que présence ya ba citoyen américain peut-être pona ba congolais ko za la choc encore que banquette ndé ko démontrer ce qui est ba initiative simplement individuelle ya batou avec ba force privée mercenaire et qu'ils aient pour la tête ma relation d'État ou diplomatique, qu'ils aient lié beaucoup à Nabisso, beaucoup à États-Unis d'Amérique.
Bon, go, on te moni à Baïke, Bazali, qu'on a basse, organisation, y a droit de l'homme, Baïke, Basengi, Balongo, la Bakonzi, à sécurité, Bapemi, Sabango, Moussou, Koutou, Balobi, à Bakangape, Basodapo, Daba, Vidéo, Zotambo, là, Mona, Kibango, Koboma, Batouana, Sambi, Sabango, Tina, Kangabango.
Effectivement, Mangomba, Ebele, à droit de l'homme, Batelemi, Pona, Likambouya, défaillance sécuritaire. Selon, information, Koussoukile, Batouana, Bakotaki, Gombe, Banda, 3h, 4h du matin, jusqu'à 8h, pendant 4h, Baké, Nanda, Koya, le président assemblé, Babeti, Massasi, Batamboli, pendant 1h, baki pa la nation baki tisi drapeau facilité au bakamwe salami les avocats mu sabato mingi alors que zali na cœur ya Gombe na cœur a Kinshasa isika ba décision ils ont makapé na bureau ya mokonzi ya mboka et donc pour na batebele zali défaillance ya système de sécurité il faut ba conséquence na ngoza la tirer à la fois politique et sécuritaire pe ami balé ba image ya ko circuler sur ba exécution sommaire ils ape ko Kubangi sabato sur la manière où l'armée est là pour se comporter vis-à-vis à Nibé, qui a battu tout le monde droits humains internationaux. Et battu tout le monde qui a battu tout le monde qui devant la justice. Pour la Mokondi Mboka, c'est important pour la perception et le pouvoir. Il y a un pouvoir local, un démocrate, fils d'un grand démocrate, qui a eu le pouvoir dans la démocratie, qui a eu le pouvoir dans la voie de tout quitter. Ils ont perception qu'il y a image à l'international. Dès qu'on a écorné, ce qui va jouer en compte, c'est l'attention, le traitement, le dossier, wana particulièrement, qui est impliqué dans ma Cambouane.
Bongo, tu as dit que tu as commis tout na Sika, le col et Sami Boye. Yango, ils ont quitté na Tomoni, Moula Matari, ils ont quitté Tino Siko, il y a 6 mois, Yango. Et ça qui est routine daté tu vas ça parce que est-ce que le connais salami te pour la matière ça qui était 6 mois ou connais ces abongo
et après en partie toi koloba lié au fait que depuis élection mboka toza en flottement ba kondi mingi awa na niveau ya Congo bazako luka venir politique na bango ba ministre ba kenera sous penda cabinet munisa ko iba souya ko za té et donc attention il y a ma politique et ils sont sur gouvernance sur gouverner mboka et amingi sur ba jeu politique et moment on est créer flottement et inattention il faut créer le ko la paix moi pongi na basali ko kamba sur ba poste et ali lié na sécurité et donc oui le fait que ma politique baza ailleurs et qu'il y a un flottement mboka et le ko la ko kamba maté lelo il faut justifier pe le fait que ba tout wana ba pour une opportunité moment wana
tangu na bise komi na suka matondo mingi mwana mboka Christian Moleka pona biyanu nayo
matondo mingi na yo pe na badinoso avewa
ezalaki mwana mboka ekolo Congo démocratique Christian Moleko ezali bongo mukambi ya dynamique ya ba politologue ya ekolo Congo démocratique kolimbola po na mbano ya mbumiki kwisa bokonzi ya mokolo mwa eyenga na Kinshasa yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete mampinga mambokengi ya mai pe ya bibeli ya ekolo Congo démocratique matumbi bwato pe minyama ya baye bazali kosala bolobi mbisi na bobuki mibeko na lac Edouard na beni na etuka ya Nord Kivu matondo mingi na bino bansobola ndaki biso sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso vingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso topesi matondo na Sidrak Franklin na George Sanyo na Antoine Roger Boulamba mpona lisungi na bango na sango ngai kombo na ngai Edi Sango.